Trenti Dana, Rádia Slobodná Európa.
Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušalci, i predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta naše sljedeće teme. Da li je Srbiji potrebna najavljena vojna saradnja sa Rusijom? Ekonomski je dobitak prema analitičaru Bojanu Dimitrijeviću, ali sa druge strane.
S te strane bi možda orijentacija prema Evropskoj uniji ili prema NATO, koja je već prisutna u domenu Ministarstva obrane i vojske u proteklih 8 do 9 godina, na neki način sada bila stavljena pod znak pitanja, da prosto iza ovog projekta ne bi sledilo onda još nešto drugo.
Ko je bio kontroverzni Aćif Efendija iz Novog Pazara? Aktivistinja nevladinih organizacija Ida Ćorović navodi neke činjenice.
Kao najveći dokaz za takvog čoveka ne treba niti rehabilitovati, jeste to da on bio zapravo ratni gradonačelnik Novog Pazara i da je odlikovan za zasluge fašističkoj, odnosno nacističkoj Nemačkoj, vozenim krstom drugog reda.
Podatak da jedna trećina djece ne upiše srednju školu, vjerovali ili ne, u Bosni i Hercegovini u 21. stoljeću sve ostavlja ravnodušnim.
Naime, taj postotak pogoršava još jedan drugi podatak, da od ovog postotka djece koje upiše osnovno obrazovanje, negdje u prosjeku njih 50% završi barem u redovnom vremenu srednje obrazovanje. Što znači da nekako kad bismo napravili presjek jedne populacije, vi možete čak govoriti o 50% mladih ljudi koji nemaju nikakvo obrazovanje u 21. vijeku.
Kako će i ko bosansko-hercegovačkim poljoprivrednicima nadoknaditi ogromne gubitke zbog suše? Predstavnik poljoprivrednika Sead Jeleč kaže.
Ona se ne bavi ovim problema, haos je u kako u federalnoj vladi, tako i u vijeću ministara, ne zna se pozicija niti ministara, ni pozicija vlade, ni struktura vlade, su uopšte ne zna, niti je njima poljoprivreda u bilo kakvom prioritetu.
U Zagrebu izbjegnuta ekološka katastrofa. Na intervenciju gradonačelnika Milana Bandića omogućen pristup gradskoj deponiji, iako su nezadovoljni građani skeptični u dato obećanje.
Moj osobni stav je taj da ne vjerujem da će skupština podržati ovo naše zahtjeve.
Mi smo već utorak tu, možda ujutro.
Čekamo kad se bude igralo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fabrika modernog naoružanja uskoro će biti izgrađena u Srbiji. U tom projektu, kako je najavio vrh vlasti u Beogradu, trebalo bi da učestvuje i Rusija. Ali javnosti nije poznato da li će novi pogon namjenske industrije biti zajednička investicija. Da li je takva proizvodnja ekonomski i bezbjednosno opravdana u Beogradu je istraživao Zoran Glavonjić.
Jedan od prvih projekata koje će sprovesti nova vlast u Srbiji je izgradnja fabrike složenih borbenih sistema. Posao je prilikom posjete Moskvi najavio ministar odbrane Aleksandar Vučić, koji je rekao da je dogovorena saradnja u oblasti namjenske industrije sa Rusijom, koja će Srbiji pomoći i u plasmanu proizvoda. Bojan Dimitrijević, bivši savjetnik ministra odbrane, vesti u novoj fabrici vidi kao veliku nepoznanicu, jer se ne zna da li je u pitanju čvrst ugovor sa ruskom stranom ili samo neobavezno obećanje, ali i kao potencijalni višak u srpskoj odbrambenoj industriji. Lokacija i kapacitet nove fabrike još su tajna za širu javnost, kao i to šta će se od tehnike u njoj proizvoditi, dok je saopšteno da će već za nekoliko dana u saradnji sa Rusijom početi realizacija dogovorenog. Ministar Aleksandar Vučić otkrio je samo neke detalje.
Ja mogu da sa velikom izvjesnošću kažem da ćemo pre kraja godine mi u Srbiji otvoriti jednu novu fabriku, nešto što je bio Đuro Đaković nekada u Hrvatskoj na prostoru bivše Jugoslavije, i mislim da ćemo imati podršku mnogih zemalja iz sveta, afričkih, azijskih, ali i mnogih drugih koji će kupovati naše naoružanje, a značajnu ulogu u svemu tome imaće i Ruska Federacija.
Vojna industrija Srbije na svetsku scenu vratila se na velika vrata u proteklih 10 godina, a glavno izvozno odredište, kao i u godinama pre raspada Jugoslavije, su zemlje Severne Afrike, Irak, Afganistan, Kuvajt, Jordan i države Dalekog Istoka, čak do Tajlanda i Indonezije. Jedan od najvećih kupaca danas je Alžir, a na brojne adrese širom sveta do sada su iz Srbije najviše išli municija, automatske puške, snajperi, pištolji, panciri i nesofisticirana tehnika kao što su minobacači i druga artiljerijska oruđa. Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, mogućnost otvaranja fabrike u kojoj će se u Srbiji proizvoditi složeni borbeni sistemi vidi kao dobru vest.
Srbiji je potrebna svaka fabrika za koju imate perspektivu. Roba je roba. Nije važno da li mi prodajemo tenk ili maline. Mi se sada nalazimo u situaciji da izvoz naoružanja raste, da postoji tržište, da se radi na projektovanju sredstava naoružanja.
Ipak broj zemalja kupaca je ograničen jer su srpska vojna tehnologija i naoružanje, iako kvalitetni, prilično zastareli. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku veruje da će većina proizvoda iz nove fabrike ići na stare adrese.
Ne vjerujem da bi se to prodavalo u Rusiji. Rusija ima velike svoje kapacitete. Cijela njihova industrija dizajnirana još prema potrebama hladnog rata. Dakle, se mnogo toga proizvodi. Dosta velike pare su ulagali u razvoj, isto kao SAD. Sumnjam da njima sad nešto fali, što će oni sad biti voljni da razviju u Srbiji da bi uvozili na svoje tržište. Ja sam tu skeptik.
Pretpostavke su da bi u novom vojnom pogonu, osim haubica, mogli da se proizvodi i višecevni lanseri raketa Orkan i oklopna borbena vozila. Deo tog naoružanja, osim u izvozu, sigurno će završiti i u vojsci Srbije. Aleksandar Radić smatra da to neće biti bespotrebno gomilanje naoružanja, jer je sadašnja vojna tehnika odavno zastarela.
Pitanje modernizacije vojske Srbije ne dovodi su pitanje kakav god bude budući status Srbije prema okruženju, prema spoljašnjem svijetu. Ako ste vojno neutralni, tim više, jer da biste zaista mogli da budete garant vojne neutralnosti, onda morate da imate nesrazmjerno veći vojni kapacitet u odnosu na zemlju koja je u okviru nekog saveza.
Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište veruje da u finansijskom smislu otvaranje nove vojne fabrike može biti dobra odluka, ali samo u slučaju da uz nju iz Rusije ne idu neki dodatni uslovi.
Ja nemam ništa protiv ruskog kapitala koji ulazi u Srbiju, a ne traži neke specijalne pogodnosti. Nama su potrebne pare investicije svih zemalja, pa bilo to Rusija, SAD, potpuno je sve jedno.
Bojan Dimitrijević zaključuje da u političkom smislu ova saradnja već sad može da bude pokazatelj novog puta Srbije u odbrambenim integracijama.
S te strane bi možda orijentacija prema Evropskoj uniji ili prema NATO, koja je već prisutna u domenu Ministarstva obrane i vojske u proteklih 8 do 9 godina, na neki način sada bila stavljena pod znak pitanja, da prosto iza ovog projekta ne bi sledilo onda još nešto drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ministarstvo pravde i državne uprave Srbije naložilo je upravi u Novom Pazaru da ukloni tablu posvećenu Aćifu Hadži Ahmetoviću, Aćif Efendiji, upravniku Novog Pazara u Drugom svjetskom ratu, osuđenom 45. za saradnju s okupatorom. Zahtjev je izazvao negodovanje dijela političkih i vjerskih predstavnika Bošnjaka koji ga doživljavaju kao heroja. Stručnjaci smatraju da iza svega stoji pokušaj pridobijanja političkih poena, ali i da ovo može dodatno otežati položaj ove nacionalne manjine u Srbiji koji još uvijek nije adekvatno riješen. Tema Ognjena Zorić.
Tabla Aćifu Hadži Ahmetoviću, koja je pred 20 dana svečano postavljena u centru Novog Pazara uz prisustvo ministra bez portfelja i lidera Sandžačke demokratske unije Sulejmana Ugljanina, gotovo svakodnevno je predmet sporenja onih koji ga vide kao heroja i spasioca Bošnjaka u Drugom svjetskom ratu i drugih koji ga smatraju saradnikom nemačkog okupatora. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću, nepriznatom od vlade Srbije, koje je iniciralo sudski proces za rehabilitaciju Hadži Ahmetovića, koga su vlasti posleratne Jugoslavije 45. osudile kao izdajnika i narodnog neprijatelja i streljale, misle da bi vlada Srbije trebalo da se upozna sa istorijskim činjenicama pre nego što, kako navode, povuče bilo kakav ishitren potez. Samir Tandir, predsjednik tog tela, kritikuje upotrebu istorijske ličnosti u dnevno-političke svrhe, ali i nalog za uklanjanje spomen ploče.
Ukoliko zaista dođe do uklanjanja table koju je postavila partija gospodina Sulejmana Ugljanina, pozivamo ministra Ugljanina da podnese neopozivu ostavku na svoju funkciju i na taj način pokaže neslaganje sa zvaničnom politikom vlade prema Sandžaku.
Kao i pojedini politički lideri, uklanjanju table oštro se protive i pojedine verske vođe. Vrhovni poglavar Islamske zajednice u Srbiji, muftija Muamer Zukorlić, Aćif Efendiju također smatra herojem koji je, kako kaže, organizovao odbranu grada od četnika. To dobro mu nikada nećemo zaboraviti, rekao je nedavno Zukorlić. U Novom Pazaru mišljenja su međutim podeljena i deo građana, političkih opcija i nevladinog sektora se usprotivio postavljanju table. Tako aktivistkinja iz Novog Pazara, Ida Ćorović, koja predvodi organizaciju Urban In, smatra da Hadži Ahmetović nije zaslužio priznanje zaslužnog građanina.
Ja se radi o čoveku koji je sve samo ne narodni heroj, samo ne neko kojim treba se ponose Bošnjaci. Postoje istorijski artefakti koji govore da je Aćif Efendija Bljuta bio čovjek koji je zapravo došao po zadatku da širi ideju Velike Albanije, ukinuo je bosanski srpski jezik na tom području i na kraju kao najveći dokaz da takvog čoveka ne treba niti rehabilitovati jeste to da on bio zapravo ratni gradonačelnik Novog Pazara i da je odlikovan za zasluge fašističkoj, odnosno nacističkoj Nemačkoj vozenim krstom drugog reda. Dakle, takvim čovekom zaista je sramno da se Bošnjaci ili makar jedan broj njih ponose.
Na tablu posvećenu do sada široj javnosti slabo poznatom Aćifu Hadži Ahmetoviću i građani Novog Pazara reaguju različito.
Kod nas je sve ima dvostruke aršine, što je za jedno dobro, za druge je loše, kako već to ide.
Bogu mi po priči, a dosta sam pročitao da je spasio Bošnjake. Početnika.
Sa vremen čovjek, razumeš, dobar čovjek, zatekao se za vrijeme rata kao poslanik. Nikti je koga on ubio.
Nepobitna je činjenica da je on muslimanski, odnosno bošnjački narodni heroj. S obzirom da je on spasio Novi Pazar, spasio Rašku, spasio cijel dio ovaj ovdje Sanđaka od paljevine četnika. Efendija Aćif nije se borio protiv Srba, nego se borio protiv srpskih četnika da bi spasio nejač ljude, stanovništvo ovoga kraja.
Jedni kažu da je bio izdajnik, drugi da je bio heroj. Teško da ćemo utvrditi pravu istinu.
Stavovi i političkih i verskih predstavnika Bošnjaka koji žive u Srbiji drastično se razlikuju i među njima su već godinama jasno vidljive podele. Bošnjaki u Srbiji naime predstavljaju dve političke struje koje, iako su deo iste vlade, potpuno drugačije gledaju na mnoga pitanja, pa i na tablu Aćif Efendiji. Također okupljaju ih dve međusobno sukobljene verske zajednice. Iako su podele vidljive, slučaj Aćif Efendije ih po mišljenju direktora Centra za regionalizam Aleksandra Popova neće dodatno produbiti. Popov naime veruje da iza ovog slučaja stoje političke elite koje pokušavaju da se domognu lakih poena, pa ne očekuje da sporna tabla dovede ni do pogoršanja odnosa dela Bošnjaka sa državom u kojoj žive. Popov, iako smatra da je u pitanju pokušaj sticanja političkih poena, kaže međutim da su im alibi za to zapravo pružile vlasti u Beogradu.
Oni samo naležu na neke druge inicijative koje dolaze iz Beograda, a to je rehabilitacija Draže Mihajlovića, na primjer. Zatim Aleksandar Vučić je, na primjer, kucao tablu sa imenom bulevar Ratka Mladića. Dakle, u svemu tome oni su dobili alibi da naprave ovo što su napravili i na taj način uberu prične jeftine poene kod Bošnjaka.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za vakta bivše SFRJ, roditelji čija djeca ne idu u osnovnu školu i ne steknu osnovno obrazovanje, završili bi u zatvor. Opravdanja da ih ne mogu školovati jer nemaju para nije su važila. Knjige je onima bez novca dijelila država. Formalno, zakoni i danas važe, ali poslušajte sljedeće podatke. U Bosni i Hercegovini službeno je nezaposleno oko 530.000 osoba. Od toga 1/3 spada u nekvalifikovanu radnu snagu, što znači bez obrazovanja i stručnosti. Podaci također kažu da je sve veći broj mladih koji ostaje samo na osnovnoj školi ili još gore, da ni taj obavezni vid obrazovanja ne završi. U svakoj bi zemlji na evropskom putu alarm za uzbunu bez prekida zvonio na ovakve činjenice, ali ne i u Bosni i Hercegovini, gdje 1/3 mladih ne upisuje srednju školu, a tek 50% njih završi je na vrijeme. Ivan Katavić istraživao je uzroke i posljedice.
Na evidencijama službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini sve je veći broj osoba koji nemaju nikakvu kvalifikaciju, odnosno nikakav stupanj obrazovanja. Ukoliko se nešto ne promijeni, to bi moglo ostaviti ogromne posljedice za budućnost zemlje i njen razvoj, ističe Kenan Rešo, direktor Zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine.
To govori o tome da je popustio sustav osnovnog obrazovanja iz godine u godinu i da to stvara jednu vrlo teško zapošljivu kategoriju ljudi koja će se u dugom nizu godina pred nama.
Nekoliko istraživanja koje su radile međunarodne organizacije pokazala su da u Bosni i Hercegovini oko 30% mladih ne završi srednju školu. Jedno takvo istraživanje urađeno je u okviru inicijative za pravično obrazovanje Bosne i Hercegovine. Članica ove inicijative Radmila Rangelov-Jusović kaže da je ovo alarmantan podatak koji nikog u Bosni i Hercegovini nije pretjerano zabrinuo.
Naime, taj postotak od djece koja ne upisuju srednje obrazovanje, odnosno ostaju, da tako kažem, s osnovnim obrazovanjem, pogoršava još jedan drugi podatak, da od ovog postotka djece koja upiše osnovno obrazovanje, negdje u prosjeku njih 50% završi barem u redovnom vremenu srednje obrazovanje. Što znači da nekako kad bismo napravili presjek jedne populacije, vi možete čak govoriti o 50% mladih ljudi koji nemaju nikakvo obrazovanje u 21. vijeku.
Lela Hamzagić-Kovačević, savjetnica u Ministarstvu obrazovanja i nauke Federacije, kaže da postoji više okolnosti koje uzrokuju ovu pojavu.
Nepohađanje i napuštanje škola najviše je izraženo u onim dijelovima Bosne i Hercegovine u cjelini gdje je životni standard niži i u onim porodicama koje su u kategoriji socijalno ugroženih. Ja vjerujem da je to jedan od razloga zbog kojeg imamo ovoliki postotak učenika koji ne upisuju srednje škole.
Jan Zlatan Kulenović, izvršni direktor Omladinske informativne agencije u Bosni i Hercegovini, kaže da ovakvo stanje može biti i uzrok nedostatka svijesti o važnosti obrazovanja jedne osobe za vlastitu budućnost.
Neko će reći možda je bolje da ta osoba privređuje ili radi na nekom poljoprivrednom imanju ili kao fizički radnik pa i privređuje svojoj porodici nego da se investira u neko dalje školovanje.
Radmila Rangelov-Jusović također dodaje da su ovi podaci rezultat općeg odnosa društva prema obrazovanju. Malo se polaže pažnje u kvalitet obrazovanja i u tome da sva djeca imaju jednake šanse.
Mi imamo jako veliki postotak sad već siromašne djece, djece koje žive na granici ili ispod granice siromaštva. Strašno je da veliki broj djece ne upisuje srednju školu čisto zbog siromaštva. Drugi segment je, mi imamo puno ruralnih područja i djeca vrlo teško mogu da si priušte ili da vozare ili da putuju ili da borave u nekom drugom gradu da bi završili srednje obrazovanje. Treća stvar koja se dešava jeste da djeca koja upišu srednju školu, pogledajte samo malo statistike, ministarstvo i pedagoški zavodi objavljuju često te statistike o broju djece koje recimo ne završe razred ili imaju jedinice na polugodištu. To se nekad kreće i do 80% djece, barem na polugodištu, su neuspješna i nešto manji postotak na kraju godine. I to su jako, jako alarmantne cifre koje ne samo da govore o trenutnom stanju, nego koje su jedna jako, jako loša prognoza za budućnost i za ono što ovu zemlju očekuje.
Petar Josip Bevanda, Asocijacija srednjoškolaca Bosne i Hercegovine.
Naravno da se može boriti protiv toga, može se boriti na način da država, vlast u Bosni i Hercegovini, da ulaže u mlade, da poboljša jednostavno obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Alarmi u Bosni i Hercegovini zvone na sve strane, pitanje je samo da li ih ko čuje. Naime, poljoprivrednici širom zemlje apeluju na vlasti da im pomognu u sanaciji posljedica suše nezabilježene, kažu, u posljednjih 50 godina. Traže da se proglasi stanje elementarne nepogode i da entitetske vlade nađu načine da ublaže ogromne gubitke. No svima je jasno da novca za poljoprivredu u budžetima nema. Suša je još jednom pokazala da uprkos brojnim izjavama o značaju poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, sluha za poljoprivredu, time i za pitanje cijena hrane, nema ni na jednom nivou vlasti. Maja Bjelajac ima priču u cjelini.
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Bjeljina pozvalo je nedavno vladu Republike Srpske da proglasi stanje elementarne nepogode na teritoriji tog entiteta zbog ogromnih šteta prouzrokovanih sušom. Prve grube procjene govore da su štete na kukuruzu u Semberi oko 60 miliona maraka, koliko iznosi ukupan entitetski budžet za poljoprivredu. U Semberi, koja je najveći proizvođač hrane, štete su 80, negdje i 100%, kažu u Gradskoj upravi Bjeljina. Vršilac dužnosti načelnika za privredu i poljoprivredu u Bjeljini, Predrag Jović.
Znamo da su budžeti prazni, iz tog razloga mi smo insistirali da se proglasi elementarna nepogoda na poljoprivrednim usjevima, to je kukuruzu, da bi se u ovoj godini otpisala sva dugovanja poljoprivrednih proizvođača prema državi, pogotovo mineralnog đubriva koji su dobili za proljetnu sjetvu od vlade Republike Srpske, zatim sva ona potraživanja, mislim, kroz poreze, zatim zakup poljoprivrednog zemljišta koje je državno u vlasništvu, da bi se na neki način samo ublažila šteta, a svjesno da država nema novac da u potpunosti isplati štetu poljoprivrednim proizvođačima, pošto to nije radila ni prethodnih godina.
Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, podsjeća da su budžetski limiti svima poznati i daje primjer da su štete samo na području Gradiške oko 200 miliona maraka.
Oni odgovornost prebacuju na drugu stranu, mi ih razumijemo, na pragu je predizborna kampanja, tako da mi to ocjenjujemo samo na takav način.
Kao način pomoći poljoprivrednicima, ministar Milovanović nijednog momenta nije spomenuo otpis dugovanja poljoprivrednim proizvođačima, a neodrživo stanje u poljoprivredi traje već decenijama u cijeloj državi. Zato su poljoprivrednici Bosne i Hercegovine zaprijetili blokadom graničnih prelaza 3. septembra ako vlast ne prihvati njihove zahtjeve za poboljšanjem položaja i sanacijom katastrofalnog stanja u toj oblasti. Kao ilustraciju svog položaja naveli su da u BiH ima više od 1000 savjetnika funkcionera koji troše budžetskog novca koliko sva poljoprivreda, koju se još i umanjuju sredstva. Poljoprivrednici su svjesni da novca u budžetima nema, ali traže jeftinije gorivo i vještačko đubrivo, reprograme dugova, isplatu zaostalih podsticaja i zaštitu domaće proizvodnje, kaže Sead Jeleč, sekretar Udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo. Procijenjene štete od suše u Federaciji BiH kreću se od 300 do 400 miliona maraka, tvrdi Jeleč, a na pitanje da li su dobili ikakav odgovor iz vlade, on kaže.
Ona se ne bavi ovim problema, haos je kako u federalnoj vladi, tako i u vijeću ministara, ne zna se pozicija niti ministara, ni pozicija vlade, ni struktura vlade, suopšte ne zna, niti je njima poljoprivreda u bilo kakvom prioritetu.
Koliko se vlast brine za poljoprivredu, svjedoči podatak da je Republika Srpska namijenila u te svrhe 60 miliona maraka od ukupno 1.700.000.000 ovogodišnjeg budžeta. U Federaciji BiH budžetom je planirano 78 miliona za poljoprivredu, ali u parlamentu je pokrenuta inicijativa da se on smanji za 10 miliona maraka. Uz sve to, politika do te mjere kroji poljoprivredu da, prema tvrdnjama poljoprivrednika, raspodjela podsticaja je nacionalno obojena. Sead Jeleč kaže da je analiza podsticaja za prošlu godinu pokazala da su korisnici Hrvati dobili oko 60% ukupnih sredstava.
Ako se ima u vidu da recimo Bošnjaci imaju negdje oko 90% fonda stoke, da je otprilike i zemljište raspodijeljeno kao kakav je nacionalni sastav negdje 18-78%, onda se vidi da je ta raspodjela apsolutno nacionalno obojena. Mediji u federaciji neće da puste tu informaciju jer su kupljeni od strane ministra poljoprivrede preko angažiranja medija u javnu takozvanu javnu kampanju Kupujmo domaće, koja se svela na reklamiranje ministra i glancanje njegovog lika.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, Jerko Ivanković Lijanović, nije bio dostupan za medije da prokomentariše ove optužbe, ali i plan za sanaciju katastrofalnog stanja u poljoprivredi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više nedjeljne tropske temperature praćene vjetrom, ali ne i kišom, uzrokovale su veliki broj požara kako blizu naseljenih mjesta u Crnoj Gori, tako i u planinskim i nepristupačnim dijelovima države. Građani se žale na neprijatan miris paljevine, Agencija za zaštitu životne sredine potvrdila je povećanje ugljen monoksida u vazduhu. Kakve su posljedice požara po biodiverzitet i kvalitet vazduha i koliki je stepen zagađenosti, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Kanjon Pive, okolina Plužina i Nikšića su pod pritiskom vatre i to u nepristupačnom terenu, što onemogućava efikasniju borbu vatrogasaca i mještana tih krajeva. Zabilježeni su požari u okolini Podgorice, ali i na primorju. Veliki broj gradova je pod dimom, a zbog odrona koje su izazvali požari zatvoren je put od Plužina prema Šćepan polju. O situaciji u Plužinama govori predsjednik opštine Miuško Bajagić.
Najgora situacija je u kanjonu Pive, gore je borovina i već se proširio oni požar, ide prema Vučevu, a i saobraćaj na ovoj dionci je obustavljen, znači saobraćaj od Plužina prema Fočije. Do Šćepan polja u stvari je obustavljen i mora se preko Piške planine. Mi smo pokušavali da vidimo postoji mogućnost da u kanjonu pa pive se gasi sa helikopterima, ali ne može, pošto je kanjon teško, rekli su nam da teško mogu helikopter da uđe u kanjon i da bi pokušali to da uđe.
Slična situacija je i u okolini Nikšića, gdje od 12 požara 4 su prijetili kućama u prigradskom dijelu, do planinskih Vrleti, gdje gore šume, se ne može stići vatrogasnim kolima. Predsjednik opštine Nikšić, Nebojša Radojičić.
U okolini Nikšića je 12 požara, na svu sreću njih 8 je van naseljenih mjesta.
Dim i miris paljevine se može osjetiti u svim gradovima, posebno u okolini Nikšića, a intenzitet zavisi kako od temperature, tako i od naleta vjetra.
Nema po gradu, nije to sad neka, da kažem, ovako alarmantna situacija sa tim, ali sigurno nije prijatno.
Agencija za zaštitu životne sredine i službe koje kontrolišu kvalitet vazduha do sada su bilježile parametre u okviru propisanih graničnih vrijednosti, međutim danas je došlo do odstupanja i bilježi se nešto veći nivo ugljen monoksida. Iako to još uvijek nisu ozbiljni problemi, agencija je pozvala građane da što manje borave izvan zatvorenih prostorija dok su požari intenzivni. Milena Bataković.
Izmjerene koncentracije svakako nisu za sada mogli izazvati nikakve ozbiljnije probleme kad je zdravlje građana u pitanju, iz razloga što prekoračenja nisu imala dugoročni karakter, a uzrok prekoračenja u direktnoj vezi sa meteorološkim faktorima, smjerom i brzinom vjetra, vazdušnim pritiskom i visokim temperaturama koje su uzrokovali veliki broj požara. Shodno navedenom, Agencija za zaštitu životne sredine i Institut za javno zdravlje ipak apeluju na građane da što manje borave van zatvorenih prostorija u ovim danima kad je pojava požara intenzivna. Agencija će svakako nastaviti da prati redovno situaciju i oglašavat će se slučaj ozbiljnih evidentiranih odstupanja, pogotovo ako primijetimo da su dugoročnije karakter u narednim danima.
Podsjećajući da se svake godine u ovo vrijeme suočavamo sa požarima, Aleksandar Perović iz ekološke organizacije Ozon izražava zabrinutost zbog činjenice da gore kompleksi šuma.
Uništavanje biodiverziteta i šumskih kompleksa za posljedicu ima negativno stanje životne sredine. Mi već godinama ukazujemo na nedostatak preventivnih akcija. Znači, mi se ovih opasnosti sjetimo tek kada oni dođu do izražaja, poput ljetnih perioda kada je zaista gotovo svim opštinama u Crnoj Gori ovaj problem više nego izražen. A lokalna zajednica i državne institucije moraju da itekako se budu spremne za ovaj period kada požari dođu ovako do izražaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je izbjegnuta ekološka katastrofa. Na intervenciju gradonačelnika Milana Bandića prekinuta je trodnevna blokada ulaza kamiona sa gradskim otpadom na odlagalište Jakuševac. U tri dana blokade na zagrebačkim ulicama ostalo je oko 2.500 tona smeća i još nekoliko stotina tona u kamionima komunalnog preduzeća Čistoća parkiranim pred blokiranim ulazom u odlagalište. Javlja Eni Zebić.
U užaranoj atmosferi, ne samo zbog temperatura koje se kreće oko 35 stupnjeva Celzijusa, nego i zbog približavanja lokalnih izbora u proljeće, deblokadom ulaza na zagrebačko odlagalište smeća Jakuševec izbjegnuta je ekološka, a možda i zdravstvena katastrofa. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Najvažnije za sada je da od sada ide smeće na našu deponiju i da od utorka počnemo sustavno rješavati probleme Jakuševčana, onda sustavno u konačnici riješiti i rezervnu lokaciju za našu deponiju 2018. godine.
Gradska skupština sazvana za utorak trebala bi amenovati zahtjeve koje su predstavnici grada prihvatili. Isplatu ekološke rente i nakon zatvaranja odlagališta, odnosno za svo vrijeme kasnijeg monitoringa, legalizaciju bespravno izgrađenih objekata bez plaćanja komunalnih pristojbi i izuzeće od zabrane držanja domaćih životinja, konkretno svinja, u okolna tri naselja. Bandić je bivši socijaldemokrat koji je već više godina u ratu i sa središnjicom stranke i sa socijaldemokratskom većinom u gradskoj skupštini. Prvi čovjek te većine, predsjednik gradske skupštine Davor Bernardić, nije izdržao, a da ne podsjeti na najnoviji Bandićev iracionalni projekt, izgradnju enormno velikih fontana na potezu od Avenije Vukovar prema Savi.
Sazvali smo izvanrednu sjednicu skupštine utorak i učinit ćemo sve što možemo zaista u okviru zakona. Meni je žao što se grade fontane, a ne rješava se na primjer problem smeća, no sigurno je da je prošlo vrijeme olakih obećanja, da je prošlo vrijeme kada će neko stvarati dojam da se stvari mogu riješiti preko noći.
Odlagalište otpada na Jakuševcu na toj lokaciji od davne 65. Dnevno se dovozi oko 1000 tona smeća, što ga proizvede 800 tisuća Zagrepčana, i sada se tamo nalazi oko 300 tisuća tona smeća. Josip Bedeković iz Jakuševca, naselja od 500 stanovnika, bio je jedan od onih koji su blokirali ulaz u odlagalište. Ne prosvjedujemo samo za sebe, kaže nam. Kvaternikov trg je 4 km zračne linije odavde i mi hoćemo da svi Zagrepčani imaju friški zrak, a ne samo mi.
Mi smo najugroženiji, to je istina, jer kod nas je respiratornih problema 80% ljudi umire. Imamo 59 udovica, imamo.
69.
Ljudi, to je van svih na 500 ljudi.
Prosvjednici su se razišli kućama, stotinja kamiona sa smećem koji su 3 dana čekali na ulazu odlagalište konačno istovarilo svoj teret. Prosvjednici su svjesni da će se preko njihovih leđa, ali preko zdravlja 800 tisuća Zagrepčana, u raspravi o Jakuševcu na gradskoj skupštini utorak voditi bespoštedna predizborna bitka sa nepoznatim rezultatom, odnosno da bi socijaldemokratska većina u skupštini mogla odbiti Bandićev prijedlog.
Za tih nekoliko dana ćemo se strpiti, vidjet ćemo rezultate. Moj osobni stav je taj da ne vjerujem da će skupština podržati ovo naše zahtjeve.
Mi smo već utorak tu, možda ujutro. Čekamo kad se bude igralo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa u ovoj emisiji toliko. Pozdrav od Mahira Alšanije i Biljane Jovićević, do slušanja.